Halo.
Halo.
Halo, selamat pagi ya. Adakah sini Anjay Haiman bin Loslan?
Ayo. Oh,
Saya kok tadi inti telah sampai ke tempat untuk zaman sama Joho. Boleh tak saya pasal tiga pengesahan?
boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Anjay sekarang?
E4.
P4 tes 25 tes 08
Oke, betul.
residensi 5 Alam Tamai 56000.
Betul.
Oke, lepas itu boleh saya tahu Anje bekerja sebagai apa?
Sebagai runner.
Runner, oke. Boleh saya tahu Anje saya bekerja berapa lama?
Ini tanya.
Boleh saya tahu Anje saya bekerja berapa lama?
Sudah kerja dalam 4 tahun.
4 tahun lebih, okay. Boleh saya tahu anggaran pendapatan Anje 1 bulan berapa?
Dalam 3,000.
3,000 lebih, okay. Lepas tu yang itu Maybank kan Anje pakai?
Itu mobil.
Yang itu ada online bank oh?
Betul ada.
Okay. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas itu nak minta Encik tolong inform orang rujukan. Kita lagi saya akan call untuk verify juga.
Okey.
Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih Encik.
Ya, saya.